Olemme Pohjois-Saksassa Schleswigin kaupungin lähistöllä paikassa, jossa viikinkiaikana oli Hedebyn kaupunki, suuri kauppakaupunki. Ja tässä vieressä onkin Hedebyn kaupungin valli. Se ulottuu melkein mereen asti. Ja sitten tuolla rannassa, muutaman kymmenen metrin päässä meistä, on 4 lehmää seisoo vedessä. Kun tulimme tähän, niin totesit, että siinähän on aito viikinki aikana kotieläimenä ollut pitkäsarvilehmä. Ja totta puhuen sen sarvet ovat hämmästyttävän pitkät, käyrät sarvet. Niistä on tullut varmasti komeita juomasarvia. Niissä on pitkä karva myös noissa lehmissä.
Joo, nämä lehmät on hyvin sopeutunut pohjoiseen ilmastoon. Niillä on oikein pitkä punainen karva niin kuin mammuteilla konsanaan. Ja varmaankin tarkenee vaikeissakin ilmasto-oloissa ulkona kesät talvet.
Siis lehmä oli tärkeä kotieläin. Ja tässäkin Hedebyn kaupungin vieressä tietysti maataloutta on harjoitettu.
Skandinaviassa jaetaan kivikausi metsästyskivikauteen ja maanviljelyskivikauteen. Maanviljelyskivikauden alku aloitti sen kehityksen, joka sitten johti viikinkitaloon. Itse asiassa samanlaisia, samantyyppisiä pitkätaloja, jotka saattoi olla jopa 80 metriä pitkiä, on rakennettu jo ainakin pronssiajalta alkaen. Ja viikinkiaika on vaan sille suoraa jatkoa. Tolppatalossa näkyy voimakas nautaeläinten ja ihmisten yhteenliittyminen. Nämä asu saman katon alla. Suurempi osa taloa oli varattu lehmille, jopa 100 lehmälle. 100 lehmän taloja tunnetaan. Ja sitten pienempi pää oli ihmisille tarkoitettu.
Nyt muinainen Hedebyn kaupunkialue on mainiota laidunta niittyä, mutta laiduntalous oli tuolloinkin ratkaisevan tärkeä viikinkiaikana.
Tuntuu tosiaan siltä, että viikingit on valikoinut asuinpaikkansa paljolti hyvien laitumien perusteella. Muutenhan ei olisi kauhean helppoa selittää Islannin tai Orkneysaarten tai muiden Atlantin saarten tai Grönlannin asuttamista. Mutta tosiaan, kun siellä oli vähän puita, niin siellä oli paljon tilaa sitten ruoholle ja sitä viikingit tervehti riemulla. Juuri niin kuin esimerkiksi silloin, kun Amerikassa käytiin ja sieltä paljon ympärivuotisia laitumia löydettiin, niin sille paikalle annettiin nimeksi Viinimaa se hyvä. Eli hyvät laitumet. Ja erityisesti täydennetään se, että kelpaa ympärivuotiseen laiduntamiseen. Gotlantihan tarjoaa toisen tällaisen paikan, jossa viikingit saattoi laiduntaa ainakin lampaitaan ympäri vuoden ja se säästi työtä tavattomasti. Alkujaan talvirehu kerättiin sirpillä pääosan koko viikinkiaikaa ja silloin mukaan tuli vain tähkä ja vähän kortta. Mutta sitten viikinkiajan lopulla kristinuskon kanssa sama tasatahtia yleistyy Pohjolassa viikate. Ja se mahdollistaa talvirehun keräämisen siten, että koko korsi tulee mukaan. Ja tämähän oli vallankumouksellinen juttu pohjoismaisessa taloudessa. Monastirikkaan miehen haudasta löytyykin kaikkien hienojen aseiden ohella myöskin viikate. Sitä osattiin arvostaa.
No sitten muista kotieläimistä. Hevoset tietysti oli tärkeitä.
Hevonen on mielenkiintoinen tapaus. Sitä ei käytetty kyntämiseen esimerkiksi. Mainitaan erikoisuutena esimerkiksi pohjoisnorjalaisista, että he käyttävät hevosta kyntämiseen. Sitä pidetään venäläisiltä tai slaaveilta omaksuttuna tapana. Ratsastamiseen sitä käytettiin ja viikinkiajalla tunnettiin jo jalustin niin, että siellä selässä pysyikin helpommin sitten. Maantiet kuitenkin oli kehittymättömiä ja matka-ajat maitse on moninkertaiset purjehdusaikoihin verrattuna, että merihevoset eli laivat oli paljon joutuisampia liikkumisvälineitä vielä tuohon aikaan. Muita mainittavia kotieläimiä on lampaat, vuohet ja sitten Etelä-Skandinaviassa hanhet ja kanat. Viikinkien lampaat tarjoaa aivan ällistyttäviä elämyksiä. Tässä on edessä kuva Manx Loghtan lammasrodusta, viikinkiaikaisesta Mansaaren lampaasta. Sen pässi pystyy tuottamaan 2 tai 4, tässä kuvassa on 4, tai jopa 6 sarvea. Yksi sarvi voi painaa lähes 0,5 kiloa ja sillä voi olla pituutta 45 senttiä. Ne voi olla suoria tai sitten käyriä ne sarvet. Tämä on aivan niin kuin joku painajaiskuva lampaasta. Tosi pirun näköinen, jos niin nyt voi sanoa. Täällä on sellainen erikoisuus, niin kuin muutamalla muullakin viikinkien lammasrodulla, että tämä pudottaa itsestään talviturkin keväällä. Tässä siis ei tarvita keritsimiä, ja jos arkeologisista kaivauksista ei keritsimiä löydy, niin se ei tarkoita sitä, että lammastaloutta ei oltaisi harjoitettu. Lampaan karvasta tehtiin jopa kypäriä, niin kuin myöskin nahasta tehtiin. Vielä sananen noista lehmistä. Niistäpä ei juuri maitoa saanutkaan. Ne herutti maitoa ainoastaan vähän ja senkin vaan kesäisin heti vasikoinnin jälkeen. Että lehmän maito ei siis ollut se syy pääsyy lehmien pitoon, vaan lanta esimerkiksi ja liha, mutta myöskin kaikki ne tarvekalut, mitä tehtiin näistä sarvista, niin kuin kammat ja neulat ja niin edelleen.
Viikinkiajan yhteiskunta Pohjoismaissa olikin talonpoikaisyhteisö, jota täydensivät käsityöläiset ja kauppiaat. Oli suurtalonpoikia, joilla oli suurtiloja, päällikön tiloja, moisioita. Ja sitten oli pienempiä maanviljelijöitä ja oli myös vuokraviljelijöitä. Nimittäin sana bryde. Eli vuokraaja, se tunnetaan riimukivistäkin. Ja arkeologiset tutkimukset osoittavat, että maatilojen koossa ja vauraudessa oli suuria eroja. Ja samoin ne osoittavat myös sitä, että koko naisten kyläyhteisöjen rakenne muuttui joskus täysin. Viikinkiajan yhteiskunnassa oli karjan kasvattajia, kalastajia, metsästäjiäkin oli ja turkiskauppiaat olivat tärkeitä, merimiehiä ja merirosvoja. Yhteiskunnan luokkien syntymiseen liittyy sellainen tarina, joka esiintyy Eddarunoissa Rigsthulassa laulussa Rigistä. Rig oli jumala, ilmeisesti se oli jumala Heimdall, eli jumalien vartija, tämä Rig. Ja hän matkallaan yöpyi 3 talossa 3 avioparin luona. Ja näistä yöpymisestä 3 talossa syntyi sitten 3 poikaa. Yksi sai nimen Treel, toinen sai nimen Karl ja 3 sai nimen Jarl. Ja tästä syntyi yhteiskunnan 3 luokkaa. Treel, orjat. Karl symboloi bundea, talonpoikaa. Ja Jarl, ylimystä, jarlia. Näin syntyivät siis orjat, talonpojat ja ylimykset. Ja ylimpänä oli tietysti sitten kuningas.
Ehkä merkittävää tässä hienossa tarinassa on se detalji, että jumaluuden nimi Rig ilmeisesti johtuu irlannin kielen kuningasta tarkoittavasta sanasta ri, joka esiintyy toisessa muodossa esimerkiksi nimessä Asterix. Tämä kenties viittaa siihen, että kuninkuuden ajatus on tuontitavaraa Skandinaviassa. Ja hyvin paljon materiaali viittaakin siihen, että kysymyksessä on alkujaan ollut ylimysvaltainen tai harvainvaltainen yhteisö, jossa kuninkaan valta on ollut verraten rajallinen. Esimerkiksi kun Ansgar tuli Birkkaan ja pyysi saarnalupaa, paikallinen kuningas joutui neuvottelemaan 2 eri pitäjäkokouksen tingetin kanssa asiasta ennen kuin asia oli selvä.
Kuninkaan vallan rajallisuus ja todellisen vallan puute ehkä myös, niin se ilmenee konkreettisesti siten, että ensimmäisissä maakuntalaeissakin tämä todetaan. Länsi-Jötanmaan laki nimittäin sanoo, että svealaisilla on oikeus ottaa kuningas ja hänet erottaa.
Jo Tacitus mainitsee germaanikuninkaista, että heidän valtansa ei olekaan ehdoton ja että he tässä suhteessa eroavat muista kansoista. 900-luvun alussa St. Quentinin kronikoitsija piispa Dudo kertoo viikingeistä sen virralla Ranskassa. Tässä viikingit ja frankit kohtaavat toisensa joen yli huudellen toisilleen. Me olemme tanskalaisia. Tulimme Tanskasta valloittamaan Ranskan. Kun ranskalainen kysyy, mikä on johtajanne nimi, hänelle vastataan, ettei johtajalla ole nimeä, koska kaikki olemme samanarvoisia. Sitten frankkien lähettiläs kysyy, tahtovatko he kumartaa Kaarlea, Ranskan kuningasta, palvella häntä ja saada palkkaa palveluksestaan. Silloin he vastaavat, me emme alistu kenenkään valtaan, emme palvele ketään, emmekä halua palkkaa keneltäkään. Se palkka on meille paras, jonka hankimme itse aseilla ja tuimilla taisteluilla. Dudo kertoo edelleen, että viikingit vieraili 2 vuotta myöhemmin tämän mainitun Kaarlen, eli Kaarle Paksun luona. Ja näin menee teksti. Rollo laski käteensä kuninkaan käsien väliin. Sellaista tekoa ei hänen isänsä, eikä isoisänsä, eikä isoisän isänsä koskaan ollut suostunut tekemään. Mutta hän ei alistunut suutelemaan keisarin jalkaa, vaan määräsi erään miehensä suorittamaan teon puolestaan. Mutta mies ei suinkaan kumartunut, vaan tempasi keisarin jalan huulilleen niin, että keisari suistui maahan ja kaikki nauroivat.
Se oli mainio tarina. Mutta palataan pohjoismaisen yhteiskunnan laajempiin rakenteisiin. Ainakin jo viikinkiajan loppuvaiheissa muodostui erityisiä perusyksiköitä, kun Eino Jutikkalaa lainaten vapaat miehet aika ajoin ratsastivat käräjäpaikalle neuvottelemaan ja tekemään sopimuksia. Näistä vapaista miehistä tulee myös yksikön nimitys tanskaksi herred ja ruotsiksi härad. Herredin johtajana oli joku ymmärtäväisimmistä, kuten sanottiin. Suurempia yhteiskunnan kokonaisuuksia olivat sitten maantieteellisten, liikenteellisten olojen, asutuksen ja maanomistuksen olosuhteiden muovaamat maat, eli maakunnat, land tai fylke. Norjassa oli nimenä myös riikke. Maakuntien johtomiehet olivat kuninkaita, konge, konung. Ja lähellä tätä sanaa on tsön, suku. Ja kuninkaan aseman saavuttikin arvonantoa nauttivaan sukuun kuuluva henkilö. Mutta kuninkuuden ei silti tarvinnut olla elinikäinen eikä perinnöllinen. Samassakin maakunnassa vaikutti monesti useampia kuninkaita, vaikkakin ehkä myös samaan sukuun kuuluvia kuninkaita. Kuninkaat olivat valtapiirinsä sotapäälliköitä ja ylipappeja, samalla kun he ajoivat omaa sukupolitiikkaansa, ja kuninkailla oli aseellinen seurueensa, hird, ja heidän valintansa tapahtui jo varhain maakuntien käräjillä. Tanskasta tunnetaan jo 1000-luvulta kuninkaan vaalia edeltäneitä 3 maakunnan neuvotteluja. Ja Ruotsissa on tunnetuin kuninkaiden valintapaikka Uplannissa Muuran käräjäkivet, joilla kuninkaita on ilmeisesti valittu jo kauan ennen Ruotsin valtakunnan lopullista yhdistymistä.
Toi sana kuningas on aika mielenkiintoinen. Suomessahan se on yksi ainut, mutta anglosaksisissa kielissä onkin kaksi rinnakkaista termiä. Ja niiden kautta ehkä voidaan tunkeutua tähän viikinkien käsitykseen omista kuninkaistaan. Ja miten se eroaa keskiaikaisesta kuningaskäsityksestä. Nimittäin king ja kunkku onkin kaksi eri asiaa. King on hallitsija ja kuning on hänen poikansa. Jos tarkemmin katsotaan, niin Norjasta löydetään sana konr, ruotsista kungen, navonmurteessa kongin, anglosaksissa kyng ja englannissa king. Ja se tarkoittaa suomeksi aatelismies tai sukulaismies. Siinä on tämä mainitsemasi sukusana kin kantana. Tämä sukulaismies oli siis jumalten edustaja maan päällä, heimon keskuudessa, ihmisten ja jumalten välinen viestintäliikenteen erikoismies. Tällä miehellä piti olla erityisiä ominaisuuksia, kunskap, ja hänen piti olla erityisen kyvykäs myöskin, kunnig. Tämä oli siis kyvykkäin miehistä, ymmärtäväisin, joka saattoi olla tällainen kuningas. Mutta sitten tämä toinen sana. Norjan kielen konungr, anglosaksin kyning, alasaksin kuningas, josta tulee suomen kielen kuningas. Se taas merkitsee jumalten tai aatelisen poikaa, sankarin poikaa. Ja tässä viitataankin jo tällaiseen jumalista lankeavaan pitkälliseen perimykseen. Tällä voi perustella pysyvää valtaa. Viikinkien valta ei ollut tällainen, vaan se oli henkilökohtainen. Se oli tätä ensimmäistä luokkaa.
Ynglinga saagan mukaanhan myös Ynglinga kuninkaat, siis sekä Ruotsin kuninkaat että Norjan kuningassuku perustelivat jumaluuteen ulottuvaa valtaansa siten, että ensimmäinen kuningas Ynglingoilla olisi ollut Uudin, toinen oli Njord ja kolmas oli Frey. Ja sitten alkoivat tavallisten kuninkaiden sukupolvet.
Nyt on siirrytty Hedebyn muinaiskaupungin keskipisteeseen. Meitä ympäröi tuolla puolen kilometrin säteellä mahtava turvevalli, jonka Harald Sinihammas tämän kaupungin suojaksi ilmeisesti hän rakensi 960-luvulla. Meidän edessä lorisee hiljaa pieni puronen. Se on tuonut tähän muinaiskaupunkiin raikasta vettä. Toki täällä oli kaivojakin, mutta näyttää siltä, että kaupungin paikka on valittu tämän raikasvesilähteen purosen perusteella.
Jatkamme tässä kaupungin keskipisteessä yhteiskunnallista asioista puhumista ja on jatkettava siitä, että muinaisskandinaavinen yhteiskunta ei ollut monarkistinen, näin voidaan varmasti sanoa, eikä se ollut kansanvaltainenkaan, mutta se oli joka tapauksessa väkivaltainen. Ja suku oli tärkeä osa yhteiskuntaa. Sukuun kuulumattomat ihmiset, yksilöt, he kokivat yhteiskunnassa turvattomuutta ja tätä saattaa kuvastaa myös sellainen asia kuin norjalaisessa maakuntalaissa Gulatingslovenissa on säännös, joka koskee vapautetun orjan perhettä. Ja määräys kuuluu näin. Mutta jos he joutuvat hätään, silloin he ovat hautaanmenomiehiä. Kaivettakoon hauta kirkkomaalle ja pantakoon heidät sinne ja annettakoon heidän kuolla siellä. Entinen isäntä ottakoon ylös sen heistä, joka elää kauimmin, ja sitten ruokkikoon hänet. Tämä lieventävä lisäys yhden maahan haudatun ottamisesta ylös, niin se ei perustunut varmaankaan vanhaan tapaan, vaan tämä saattoi olla vähäinen myönnytys kristillisen kirkon vaikutuksesta. Saattaa olla jopa niinkin, kuten on väitetty, että koko tämän näytelmän järjesti kirkko, joka tuomalla vaivaiset majoistaan julkiselle paikalle kuolemaan, halusi herättää seurakunnassa sääliä näitä kohtaan. Tässä sopii vielä palata siihen Rig-jumalan siittämään kolmeen jälkeläiseen, Jarliin, Kaarliin ja Treeliin, eli kolmen yhteiskuntaluokan alkuun. Siinäkin kuvastuu orjien ja vapaiden ero tämän tarun mukaan räikeästi jo ulkonäössä. Vapaat nimittäin olivat vaaleita ja jalomuotoisia, mutta orjat tummia, länkisäärisiä, kyttyräselkäisiä ja littunenäisiä. Voidaan sanoa, että vapaiden ja orjien eriarvoisuus perustui rotuvastakohtaan, mutta orjia otettiin kenestä tahansa. Orjat olivat viikinkiretkien ryöstösaalista. Orjat olivat joka tapauksessa hyvin tärkeä osa yhteiskuntaa.
Ja taloudellisen katastrofin koittaessa ei monellakaan ollut muuta neuvoa kuin myydä itsensä orjaksi. Eli täällä oli myöskin paikallisia ihmisiä orjan toimessa. Jos katsotaan lainsäädännöstä, että mitenkä myöhempinä aikoina orjuuteen on suhtauduttu, niin vuodelta 1167 löytyy Paavilta Aleksanteri III. Määräys, että kukaan kristitty ei enää saanut olla orja. 1200-luvun alkupuolelta tunnetaan tapauksia, joissa Baltian jälkiviikingit kävi Ruotsista hakemassa itselleen orjia. Ja saattaapa olla niin, että ruotsalaiset heille möivät naapureitaan. Nimittäin löytyy Uplannin maakuntalaista 1290-luvulta määräys, jolla kiellettiin kristityn myyminen orjaksi, mutta pakana sai edelleen kokea tämän karun kohtalon. 1335 orjuus vihdoin kategorisesti kiellettiin Ruotsissa. Ja sen jälkeen palkkaa nauttivat piiat ja rengit alkoivat korvata aikaisempaa orjatyövoimaa maatiloilla.
Mutta vielä emme ole puhuneet naisista ja naisen asemasta viikinkiajan yhteiskunnassa. Voidaan sanoa, että vapaiden miesten rinnalla naisilla oli perheessä ja paikallisyhteisössä arvostettu asema. Monien naisten kohdalla vahva asema yhteiskunnassa oli seurausta miesten olosta poissa pitkillä retkillä. Silloin naisten oli hoidettava paikallisia asioita ja perheen asioita. Naisten vahvasta asemasta kertovat muun muassa riimukivet, joista monet ovat naisten pystyttämiäkin. Selvää on, että naisten maailma oli erilainen kuin miesten. Heitähän ei riimukiviteksteissä ylistetä pitkien matkojen tai sotaisten urotöiden vuoksi, vaan ennen muuta taitavan taloudenhoidon takia. Ruotsin Westmanlandista kotoisin ollut Udin Diisa sai mieheltään hautakiveensä seuraavat muistosanat. Hasmyyrassa ei tule olemaan emäntää, joka paremmin huolehtisi talosta. Se on komeasti todettu vaimosta. Monet haudat puhuvat myös samaa kieltä siitä, että naisilla oli arvostettu asema. Naisten haudat ovat usein aivan yhtä komeita kuin samaan yhteiskuntaluokkaan kuuluvien miesten haudat.
Jos tarkastellaan avioliittoa, niin avioliitto oli kahden tasa-arvoisen ihmisen ja tietysti myös heidän perheittensä välinen liitto, sopimuksen varainen liitto. Oletetaan, että käytäntö oli sellainen, että nainen sai kotoaan mukaansa myötäjäiset ja aviopuoliso maksoi vaimolleen jonkin summan ja nämä molemmat erät oli sitten vaimon käytettävissä ja naisen loukkaamatonta yksityisomaisuutta. Ihmettelevä arabialainen kauppias vieraili täällä Hedebyssä vuoden 1970 vaiheilla ja hämmästelee sitä erityisesti, että naisilla oli avioliitossa niin vapaat olot. Hän kertoo näin. Naisilla on oikeus avioeroon. He eroavat miehestään milloin tahtovat. Mutta toisaalta on heti todettava tähän perään, että aviorikoksesta rankaistiin hyvin ankarasti. Esimerkiksi Adam Bremeniläinen kertoo, nyt vuosiluku on 1075 suurin piirtein, että täällä Tanskassa, muinaisessa Tanskassa, aviorikokseen syyllistynyt mies tapettiin. Nainen taas myydään orjaksi. Ja sitten neitsyjen raiskaamisesta saa tietystikin kuolemanrangaistuksen. Sama Adam kertoo lisää. Nyt hän puhuu ruotsalaisista. Jokaisella miehellä on varallisuutensa mukaan samanaikaisesti 2 tai 3 vaimoa, tai useampiakin. Rikkailla ja ylhäisillä heitä on lukemattomia. Tällaisista suhteista syntyneitä poikia pidetään aviolapsen kaltaisina. Tässä ei tietystikään ole kysymys siitä, että nämä kaikki olisivat virallisia vaimoja, vaan siinä on orjat ja jalkavaimot mukana.
Tässä menee ohi kylätie meidän takana ja aika usein siinä näkyy juoksijoita liikkeellä. On täällä Pohjois-Saksassa perin urheilullista väkeä.
Hedeby ei siis autioitunutkaan vuonna 1066, kun vendit tämän tuhos, vaan täällä on täyssäpinä päällä vieläkin.
Mutta palataan takaisin yhteiskuntaan, skandinaaviseen yhteiskuntaan viikinkiaikana ja lapsiin. Lapset on meillä tässä käsittelemättä. Jos naisilla olikin hyvin arvostettu asema yleensä yhteiskunnassa, niin samaa ei voitane sanoa lapsista.
Niin on merkillistä, kuinka vähän tunnetaan esimerkiksi lasten hautoja. Täällä Tanskassa niitä ei ole juuri ollenkaan. Meillä Suomessa euran kalmistoissahan lasten hautojen osuus on varsin merkittävä, mutta täällä siis ei ole näin. Eikä tiedetä oikein, minne ne lapsena kuolleet joutuivat. Lapsille ei ole pystytetty riimukiviä, eikä tarinoihinkaan liity mitään selitystä siitä, mitä lapsille tapahtuu heidän kuoltuaan. Siis tämmöisiä tuonella kuvauksia heihin liittyen ei tunneta. Mutta voidaan olettaa, että ne lapset, jotka sai elää, niin eli lapsuuttaan niin kuin nykyaikanakin tunnetaan paljon leluja, kuten pienoislaivoja, pienoisaseita, työkaluja ja talousesineitä, joilla he on ihan varmaan leikkinyt. Mutta varsin pian he joutuu aikuisten töihin. Mainitaan esimerkiksi Knut Suuri, tuleva Norjan, Tanskan, Englannin ja osittain Ruotsinkin hallitsija. Hän oli teini-ikäinen lähtiessään isänsä kanssa taistoon. Ihan saman ikäinen oli Olavi Pyhä, 12-vuotias, taikka Harald Ankara, 15-vuotias, kun jo kävi kutsu sotaväkeen. No sitten oma lukunsa on ei-toivotut lapset. Heidät jätettiin pakanuuden aikana yksinkertaisesti heitteille oman kohtalonsa varaan. Kristityt reagoivat aivan ainakin muodollisesti tähän hyvin jyrkästi ja aikaa myöten menettely kiellettiin, mutta esimerkiksi Islannissa Altinget asetti yhdeksi kääntymisen ehdoksi sen, että vanha käytäntö lasten heitteille jätön suhteen sai jatkua. Muuten he eivät olisi suostuneet kristityiksi.
Kun sitten kristinusko oli voittanut, niin lasten heitteille jättöä vastaan jouduttiin antamaan tiukkoja lakimääräyksiä. Yksi esimerkki on vanhimpiin maakuntalakeihin kuuluva Gutalagen Gotlannista. Se on kirjattuna säilynyt vasta 1300-luvulta, mutta siihen on lisäys kappale. kappale, joka on laadittu jo 1220-luvulla. Ja kun lisäys on 1220-luvulta, niin kyllä ensimmäinen lakiversiokin on ainakin sitten siltä ajalta. Ja tämä Gutalagenin säätämä asiantila, se viittaa vähän varhaisempaankin aikaan, varmasti 1100-luvulle. Sen toisena lukuna, järjestyksessään toisena lukuna on jo sellainen asia, mikä osoittaa tämän asiantilan tärkeyttä, on kysymys lapsen murhasta. Ja ensimmäinen pykälä säätää, että jokaisen naisen täytyy tietää sänkynsä, jossa hän on maannut lapsivuoteessa. Hän kutsukoon kaksi todistajanaista todistamaan, että lapsi oli syntynyt kuolleena eikä hänen kätensä myötä vaikuttanut siihen. Toinen pykälä säätää, että jos nainen tulee havaituksi syypääksi tällaiseen, että hän on tappanut lapsen, niin sakko olkoon 3 markkaa. Niin pian kuin tämä asia tulee pitäjän miesten tietoon. Paitsi siinä tapauksessa, jos hän on ensin katunut asiaansa papin edessä ja pappi on suorittanut hänelle täydellisen kuulustelun. Eikä kenelläkään ole oikeutta vaatia tästä sakkoja. Jos hän kuitenkin kieltäytyy ja asia tulee sitten käräjämiesten eteen ja hän tulee osoitetuksi syypääksi, suorittakoon hän 3 markkaa sille, joka näin todistaa 6 miehen kunniasanalla. Mutta sakkomaksu nousi, jos asia tulee kansan tietoon ja hän tulee havaituksi syypääksi tekoon, niin sakkomaksu nousee 12 markkaan. Till alla landets män.
Gotlannissa käytettiin sanaa landet niiden altingetistä, guten altingetistä. Se tarkoittaa sen näitä korkeita raatimiehiä.
Jos tällainen nainen sitten ei kyennyt suorittamaan sakkomaksua 12 markkaa, niin tulee hänet ajaa maasta pois ja jokaiselle määrätään 3 markkaa sakkoa, joka antaa hänelle majoitusta tai kotinsa käyttöön tai antaa hänelle ruokaa. Eli tämä Gotlannin laissa toisena lukuna oleva lakikohta, se osoittaa sitä, että tämä tapa oli ollut kovinkin yleinen.
Sakko oman lapsensa tappamisesta oli siis noin 600 grammaa puhdasta hopeaa. Sitä voi pitää hyvin korkeana rangaistuksena.
Tässä kun tuli puhuttua Gotlannin lain määräyksistä, niin on silmiin pistävää, että Gotlannin laki, tunnetun kauppasaaren laki, ei puhu kauppiaista. Ja tämä asiantila heijastuu ehkä yleisemminkin niin, että kauppaa kävivät talonpojat ja kaupunkeja ei juurikaan ollut. Niitä oli vain hyvin harvoja. Tämä Hedeby, jossa nyt olemme, oli varmastikin suurin kaupunki Pohjoismaissa. Ja täällä on ollut kansainvälisiä kauppiaita kovinkin paljon.
Niin tuntuu tosiaan siltä, että nimenomaan kansainvälisyys leimaa näitä kauppapaikkoja ja kaupunkeja, joita Skandinaviasta viikinkiaikaan tavataan. Birkassa friisit tuntuu tärkeiltä. Tässä Hedebyn kohdalla tiedetään, että tänne vendejä, slaaveja hankittiin asukkaiksi ja niin edelleen. Ja useat kauppapaikat tuntuu olevan sellaisia kylmiä vuodenaikaiskauppapaikkoja, vuodenaikaiskaupunkeja. Sellaista tyyppiähän ei enää tunneta edes. Jos sitten katsotaan ulkomaalaisia kauppiaita kauempaa, varsinaisen kaukokaupan kauppiaita, niin varsin varhain juutalaiset ja niin sanotut syyrialaiset tuntuu valtaavan näitä markkinoita. Heistä on värikkäitä kuvauksia. He levittäytyvät Euroopan kaupunkeihin jo 400-luvulta alkaen. Harun al-Rashid lähettää kauppavaltuuskunnan Karle Suuren hoviin vuonna 797. Ja siinä tiedetään olleen mukana juutalaisia. Iisak, juutalainen, oli näistä yksi. Tässä yhteydessä hän Karle Suuri sai elefantin lahjaksi, jotta kauppasuhteesta tulisi hyvät ja tuottoisat. Varmasti teki vaikutuksen. Täältä Hedebystäkin tavataan juutalaisen kauppiaan lausunto. Tämä on 970 vuoden paikkeilta. Silloin tämän Hedebyn oli juuri miehittänyt pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta, ja täällä asiat eivät olleet oikein hyvin sodan jäljiltä. Abraham ben Jaakob kirjoittaa matkakirjassaan näin. He pitävät juhlaa, jonne he kerääntyvät palvellakseen Jumalaansa, ja juovat ja syövät. Jokainen, joka teurastaa eläimen uhriksi, pitää talonsa ulkopuolella tankoa, johon hän sitten ripustaa uhratun eläimen, olkoon se härkä tai pukki tai karju, niin että ihmiset näkevät, että hän on uhrannut hänen jumalansa kunniaksi. Kaupunki on surkea, mitä kauppatavaroihin ja rikkauksiin tulee. Ihmiset elävät pääasiassa kalasta, tosin sitä on paljon. Jos lapsi syntyy, hänet heitetään mereen, niin että vältytään hänen kasvattamiseltaan. En ole koskaan kuullut huonompaa laulua kuin schleswigiläisten laulu. Tätähän länsieurooppalaisessa lähteessä kutsutaan Schleswig-nimellä. Se muistuttaa murinaa, joka tulee heidän kurkuistaan kuin koirien haukku, mutta on vain paljon vastenmielisempää. Näin siis Abraham ben Jaakob Hedebyssä vuonna 975. Tällä paikalla, joka nyt näyttää niin idylliseltä, tässä on lammaslaitumia koko alueen mitalta. Jos katselee ympärilleen, niin tässä tämä suojavalli, aika tukevan kokoinen, ehkä 10 ylikin 10 metriä leveä ja tuommoinen 7 metriä korkea, ympäröi kolmella suunnalla. Tämä on noin kilometrin halkasijaltaan, muurin pituus on 1,5 kilometriä ja paikka muistuttaa huomattavasti Birkkaa. Se suuri ero on, että tässä katsotaan kohti itää, kun Birkassa katsotaan kohti länttä. Mutta kun tämän ottaa huomioon, niin Linnavuori on ihan samassa paikassa, tuossa noin heti kaupungin muurin päätteessä. Kun suuret linjat täällä Hedebyssä tuntuvat sopivan yhteen sen kanssa, mitä Birkassa nähtiin, niin täällä on yksi sellainen asia, mitä Birkassa ei ole, ja olisi mielenkiintoista katsoa, jos sen sijainti täällä voisi antaa viitteitä siitä, missä se siellä sijaitsee. Elikkä täältä osoitetaan Anskarin rakennuttaman kirkon paikkaa vuodelta 849. Sillä paikalla on nytkin kirkko, ja kirkolla on syvät traditiot. Ja olisi tosi mielenkiintoista päästä katsomaan Birkasta, että olisiko sieltä jo 1600-luvulta alkaen etsitty Anskarin kirkon paikka vastaavassa paikassa kuin missä se täällä on.
Tuosta Pohjoismaiden toisesta kaupungista, Hedebyn ohella Birkasta, siitä puhumme sitten toisella kertaa.